سورہ النحل آیت نمبر 112.
سورۃ النحل آیت نمبر 112. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل شروع او دا سورة التباب وم باب شروع باغی تسلی ورکڑے و زجر و تخویف مشرکین تا او بیا امور دافعال العذاب تا عذاب نتا بچ کے دو سو امور خوری چیتا دے پابندیوں کے او ترغیب ورکڑے ایفا براحت چیتا اللہ دا توحید دا وعدہ پورکے او زجون ورکلو ناقضین احد تا چیتا اللہ وعدہ ماتی او اخر کی ترغیب ورکڑے قرآن تا چیتا دے وعدے پاسداری او ایفا تا ال رازی چی قرآن پاکوئی جیشی و چونکہ دا قرآن دشمن شیطان دے نعوذ باللہ ورغاری ماکی او زجر منکرین قرآن تا او رسالت تا او حکم بے تثبت عند الابتلاء چے ناقضین احد خلقشتر دنیا کی وعدے ماتے نبلم دا اللہ دا توحید دا وعدے نعڑے فخلق زور پئی زبردستی کئی کل چدا سی دا زور وقت وی زبردستے وقت وی نو خیال کوئے چرتا کفر تا و ارتداد تا سینہ کلونکے ورنہ دا اللہ پا غضب باقتش او بشارت ورکڑو اغا چالت چے سوک پدے ابتلا پواقیم پا دین و تمہید کلکی او دا پل دین و ایمان دا افاظت دا پارا حجرت کئی او تخویف ورکڑو اغا چالت چے سوک پدا سے وقت کے ترک حجرت کئی حجرت نکئی دے حفاظت دین اور دے ایمان دا پارا دا اس دے یادنا وضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. دا دعوت سورت تا سورت کے تو خبری وے یو نزول العذاب علی الموجودین اور دین اثبات توحید کردے دے پوری تفصیلیوں دا توحید مسئلہ چلولا. اس دے آیات کے دا دعوے اغبر جز بیانے نزول العذاب علی الموجودین تو موجودو باندے دا اللہ عذاب راتلر تو بدی یو مثال پیشکے آدم کی سرابت و تعلقم داو ناقضین احد حالات بیان شروع چو وعدے ماتے نقض احد کئی دا اللہ لکوہی مجھے چا نقض احد کڑے دے بے روزی اکڑے دا دا اللہ دا توحید وعدہ ما تکڑے دا دنیا کے پہ عذاب راغلے دے لکھو پورا کنا دا مکی والا یا دا کلی والا. وضرب اللہ اور بیانی اللہ مثلا یو مثال قریتا دا یو کلی کانت آمنتا چوہا کلے آمنتا آمن والا کلے یعنی اکلی والا کانت آمنتا چوہا کلی والا پا آمن مطمئنتا پا اتمنان سارا یا تیارات لبدی کلیوالا ترز بہا رزق دزیر غدن فراخ میں کل مکان دا ہر طرفنا پکا فرد بے انو ملا پس دی انکارو کنا شکری اکڑا بے انو ملا ہدا اللہ پنیمتنو فا عذاقا اللہ بسوسکو اللہ دی کلیوالاو تلیبا سلجو جامے دلوگے دلوگے جامے وطواہوس تلیبا سے وطواہوس والخوف او دیارے بے ماد دے وجکان یسنعون چیدی سکول دے خبر قلو فوجا دا نفس احد و دا بیروزے فوجا دا توحید دا وعدے ماتور فوجا اللہ پیارا و پڑو کا اختکڑ دا عذابی دنیا کی ورکتا دنیا کی اللہ دا غصی عذاب ورکی چی توحید پریگ دی اللہ پخیٹ ہوگی چی توحید پریگ دی ندا کس ما کسم خوف او یر و پریشان ہے کی مبتلا وقتش دا دی کلی نا سوک مراد دی سو کوئی دا بس اسی تمثیل دے خاص کر لیتے نہیں مراد بس عام یا مثال اللہ پیش گئی چھ کم کلی والا دا اللہ کو توحید باندھی مطمئنی او ہر طرف نہ امنی درزق پریمانی بھی مجھے گلا دا اللہ پنعمت توحید باندھے نہ شکریو کی توحید پریگ دی سنت دا پیغمبر پری دی نو اللہ ور لبیا دنیا کے عذاب درو گے اور خوف فر کی اور سو کوئی مثال دا چلینو مراد دا دینا مکی والا ہے مکی والا مکی والا تے مراد دی اور سو کوئی دا تمثیل لے ایسی وہ مثال لے بس خاص سکلے تینے دے مراد خاص خلق بس بطور مثال ویلے لکہ سورت سابا کی چھ براجی پیندے دا سمایا دا سی وام کلے اللہ بہن کلے اور سو کوئی مکی والا ہے دی نو مکی والا تے مراد دی ذکر چھ مکی والا کرا دا اللہ توحید نے انکارو کو نو نبی علیہ الصلات والسلام خیرے کرے اللہم جعلہا علیہم سنین کسنی یوسف اللہ دا سقات پیرا والے لکھا یوسف علیہ السلام پا زمانے کی چھپا آخر پورا والے دا سقات پیرا والے نو قاحت پا مکی والا را دا اللہ دا توحید و دا پیغمبر دا انکار دا وجہ قاحت پیرا والے دا سقات را گئے چھ بیا بے سرمن خوڑے سرمن دا سارونی دا بیا خوڑے او دان بازی دا وی چھ دا سقات را گئے چھ دا خوراک کا کرتا ختم شو نو بیا با دا یو پل گندگی خوڑا او دا دیر لوگی نا و تب دخان دخان لگے لگے براہ کارے دا سڑے دیر لوگی شی گن اور خات رائی شی نو بیا دی ترگو تمخی تا دا سی خڑا خڑا رائی شی لگے دخان دا غی دخان تذکرہ روس سورت دخان لسم آیات کی برائی شی نو دا مکی والا مراد دی مطلب داو کہ چرے تاسو دا اللہ توحید پریگ دے دا وعدہ ماتا کہے کہاں نو دا ورن دا اتمنان دا خوشحالے جون بم دا قحط دا پریشانے او دا خوف جون بانی بدل چھ نو ضرب اللہ مثلا او دا دی تعلق مومخ کی موئے اغمخ کی اولنے داوی سر دا صورت سر سر دے صورت سر کی ویلیو اتا امر اللہ اللہ عذاب را گئے نو دا غدر را گئے کنو ضرب اللہ مثلا قریتا دا قحط پشکل بیانی اللہ مثال قریتن دے اکری کانت آمنتن چو پا امن مطمئنتن مطمئن یا تیہا رزقہا راتو دیکلی والا و ترزق رغدن فراخ میر کل مکان دا ہر طرفنا یمن نمو دا شام نمو کی وارت فکفرت بی انم اللہ پس انکاری کو دا اللہ پا نمنو دا اللہ نعمت سو دا اللہ کتاب توحید پیغمبر سنت و تابیداری فعذاقہ اللہ لباس الجوع پسو سکو اللہ دیکلی والا تا جامع دلوگی والخوف و دیاری بی مکانی اسناون پس سبب داری چھتی سکول نقبل قروب ہو جورتا اللہ دلوگی جامع دا خوف جامع واغوز در توی فعذاقہ اللہ عذاقہ عذاقہ بھی لکی کی لگ عذاب تا سکتا ندی تیلگ ذکر ہوئے چھتا دنیا عذاب ہو کنا دنیا عذاب کنی کی کنا اور بیا لباس الجوع والخوف اللہ وی دلو گی او دخوف جامع میں وطوا آوستا جامع جامع وطوا جو گی لگا سنگا چی دا لباس پا سڑی باندی سی محیط وی دے ددن چاپی رئی اللہ وی دا غصی دا لگا دا قہد او دا یرمی دی یر پا دیبان احاطا اکڑا دے پریشانے دا پریشانی او لگا او خوف دا دیدہ ششولا کا جامع دا نوری ون لباس الجوع والخوف بی مکانی انسنون او بیا واپس نبی علیہ السلام کو لرالل مدینی ترالل تزمو رشتدار تدائی تدائی من سر تعاونو نبی علیہ السلام اگر وقت ما سر تعاونو نو دا بیان دا عذاب دا دنیا چی دنیا کی عذاب راجی کنے چی سوک دا وعدہ مزک وَلَقَدْ جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ دا اللہ پا نعمتونی ناشکری کرے وولی نو اللہ نعمتون کم نعمتونو نو یو مثال ہے دا یو لوی نعمت ذکر کری لوی نعمت دا اللہ پا نعمتونو کی دا رسولون دیکھا دا میو لوی نعمت دیکھا دیتا دین انکارو وَلَقَدْ يَقِنًا جَاهُمْ رَاغْلِو دیتا رسولون پیغمبر منهم دبیل جنسنا فَقَذَّبُوا بَرْدِتا روجن کلا پیغمبر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ عَذَابُ وَسُنِي وَسِلَ رَعَذَابُ دَقَحَتْ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَدِيُوا مُشْرِكَانَ فَقَذَّبُوا دیتا روجن کلا پیغمبر دا تفسیر شدا فَقَفَرَتْ بِعَنَوْمِ اللَّهِ لَا لَا دَنِعْمَتُنُنَا شُكْرِ اُقْرَا انا شُكْرِ دَاوَ چِ فَقَذَّبُوا دا روجن کلا پیغمبر دا دا اللہ دَنِعْمَتْنَا شُكْرِ اُقْرَا او التے ویلیو فَعَذَابَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللہ ورطا اوسکاو عذاب ورطا اوسکاو نوی فَعَخَدَهُمْ عَذَابُ دا تفسیر دا فَعَذَابَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ شو فَعَخَدَهُمْ عَذَابُ وَسُنِي وَدِلَ عَذَابُ دا قَحَدْ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَدِي مُشْرِكَانَ وَدَلِ شِرْك دا وَجِنَا اللَّهُ فَعَذَابَ وَقْتَ شو او دا اللہ دا نعمت دا پیغمبر دنا شکرے دا وجنا دیدے کوئے اتم باب اوام باب هم ختم شو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا دیدے نا آخری باب یا آخری نیسا اتم باب یا آخری نیسا تر آخر پورے پا دی ایسا کی رد کئی دا شرک فیلی دا تروسا پورے رد دا شرک اعتقادی مسئلہ دا توحید وا اور رد پا شرکا اور دیدے نا رد دا شرک فیلی دے تر آخر پورے ناول رد تحریمات دا غیر اللہ او بیا اور پسی رد دا نظر دا غیر اللہ فکلو فکلو خرائے ممارا وصنا رزقکم اللہ چی رزق در کڑے تا اللہ حلالا طیبا دا حلال و پاکو او وشکرو یا وشکرو شکرو باس نعمت اللہ دا اللہ پا نعمت ان کندم کچھے تا سیاہ دے اللہ تا تابدون عبادت کون کیے واللہ لرب بلون کیے کہ اللہ بندے نو دا اللہ دا نعمت شکر بکے یعنی اللہ دا لکم حلال پاک در کا اور زان نا حرامے نا چی دارا باندے نا دے راز تو دارا باندے نا صاحب و زان نا تحریمات جوڑ کی تحریمات دا در اللہ چی ورتا ہوئی لئی تمثیل انا عام و مالے کی تیر شروع اور ربا تم دا دے مقی سر واضح رہے یو خدا ہو چی دا صورت کی بزو مسئلے لکن مکمل شرک ردو دا شرک مکمل رد مدار مقی اعتقادی رد کدو سفیلی رد دے او بل نزدے آیات سر ہے آیاتوں و مضمون سر رابط دارے پر آیات کی تفسیر دے داغا کفران کولو دا مشرکین مخیش پوئے کنا دا مشرکین سے کئی وی فکفرت بے آنوم اللہ دا اللہ دا نعمتونو نا شکری اپڑا نو دے مشرکینو دا اللہ دا نعمتونو سنا شکری کرے واقع دا کنا چا اللہ ورکم حلال ورکلو ہے پدان حرامو نو دا نا شکری مکوے دام دا اللہ دا نعمت نا شکری دا چی اللہ در حلال در کڑیو تی پزان بانے بلتا رکھنا حرام ہے فَقُلُو خُرَي مِمَّا دَوَنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ چی رزق در کڑی تا اس تا اللہ حلالاً تو ایبن حلال و پاک او وشکرو شکرو باس نعمت اللہ دے نعمت دا اللہ ان کندوں کے چڑی تا سو یا خود اللہ تتابدون عبادت کو ان کی ہے اس رات پندر لغیر اللہ انما حرم آرے کنمائی تتا یقینا حرام کڑی دے اللہ پتا سبانے علمائی تتا مردارا ود موبین و لحم الخنزیر و غخل خنزیر و ما اب اغشیم حرام دے و حل لگی غیر اللہ چی آواز بور تکڑی شید غیر اللہ پار بی ہی پاگی باندے چیزا دا بابا نظر نیا شکرانا منختا یا ما دا دینا معام حضرت سے بوی مران سینی ام اللہ چی ما نمرات کلمہ و ما او کلمہ محرام دا اغشیم خسکی اغا کلمہ اغا لفظ و حل لگی غیر اللہ چی آواز بور تکڑی شید غیر اللہ دا پار بی ہی پاگی اگر شیخ مردار مردار دے دا خلینا چی تو باسی چی دا بابا نظر نو دا قشم حرام دا پخلی وینا حرام فمن سورا نسوک چی مختار شو اسپراری حالت تے و حلال نشت و دا حرام دی و مری نو غیر باغی ندی رادا دا گناہ کی ولا عادی نو ندی زیادے کئی دو ندی تیو خوری چی مرنا بچی نو فین اللہ بشک اللہ غفور رحیم بخون کے مہرو باندے ندیم مضامین و تفسیر مخی صورتوں کی شوئے وَلَا تَقُولُ لِمَا تصفارسینا تکول کدیبا حاضا حلال و حاضا حرام دو مغا تحریمہ تغیر اللہ بانے رد کئی گیا او زجر ورکی مشکین ہوتا چیزان تحریم کئی ولا تقولو او موائے لما اغسط تصفارسینا تکول چھے بیانے یہ ساتھ جو بیان کدیبا درو حاضا حلال چیزاری حلال و حاضا حرام او داری حرام یعنی زان حلال و حرام جوڑا او یا لما کی دا ما مزدریه دا مانا دا ولا تقولو او تاسو موائے لما دوجی لما لما تصفو دوجی دا بیانور استاسو آل سنتو کمون کذبا دوجی دا بیانور دا جب استاسو آل کذبا درو گلوڑا وی موائے موائے دوجی دا بیان دا جب استاسو درو گلوڑا چینی دا خپل جوگنا دا خپلا دا درو جوڑاوے وائے هادا حلال داری حلال و هادا حرام او داری حرام یعنی دا زان نستاسو جب دروغ جوری او دا غجب رو وجنه تا زان نیو شیطا حرام و ایبلتا حلال با دا زان دا خلو دروغ و دا خلو جب دا وجنه دا شریعت دا طرف نبی دلیل ملین اللہ دا رسول دا طرف نبی دلیل ملین نی و تاسو دا جب دروغ بیانی او دا دروغ دا وجنه زان نا حلال و حرام کوا دا حلال دا حرام تب ترو دیر پار چتا سوتا ویل اللہ کدی پالا بانے درو پالا درو بھائی بھائی دا حلال و دا حرام و دا تحریم تحریم اختیار خدا اللہ رے اتا سو پالا درو بھائی زن ایلا حلال دا حرام دا خود پالا والا بار کرتا حلال و حرام خدا اللہ کری او تا دا خود حلال و حرام و نسبت اغتا ہوکا درو دیو ان اللذین یقین آتسان یفترون علی اللہ کدی چی تری پالا بانے درو بھائی اسلحون کامیاب بنیشی مطاون قلیل دا سر کے لئے لہم مطاون قلیل مبتدائے محضوب علا دیر پارا را مطاون قلیل سکا لگا دنیا کے دنیا کے لگا سکا را دا نظر و نیاز و منخت شکرانی با منی و خلیس کی وئے سمودے کو رو گئو کی ورہ دیر پارا عذاب و نظر دے علیم و اندرناک یا دا دیو دا جواب دیو سوال دے چی درگی رضی اللہ دا دون امارو دولت پی آوری وار کردی دا مزید چی اچھی ولی دی دا سرسکین غرد پت ولی گردی اگو رکن دا حلال و حرام چی کئی تحریمات دا غیر اللہ نظر دا غیر اللہ مولیان وغیرہ نارا پی ردیانو گو را سرسکین غرد پت خوصار با سٹی دون غرد کری دا سوال پیدا کی چی اکل ایجی درو پرلا تلی و دان تحریمات و غیر نظر غیر اللہ کی دا ولی دیلا چی سرسکین غرد پت و مالدارو مزو کی ویدا کو دنیا رکھنا پریز چوئی ہوئی مکان قلیل دل رسا کرا لگا ہونتے دے دنیا دنیا کی سلگا مزی چرچے ہوئی دانا تو دنیا بہت سٹی را وقع کی را شوم مقامون وغیرہ ولہم عذابون علیم بیا بلا دے زور دٹیم شی زور بہتر تو بھی ولہم دیر پا عذابون عذاب علیم و درناک درناک عذاب تک دلد وللذین حارو حرم نما قصصنا علیکم من قبل دا بیان دا یو خاص تحریم کے یو تخریف پر گئی زان تحریمات جوڑے اللہ علیہ شہ یو خاص تحریم دا توقع یہود اندغا دی پزان باندے دا اقبل طرف دا حرام کول اللہ علیہ شہ دے دربانے حرام کا نوکا حرم پہ اللہ پاک حرام وعلاللزین و پاک خاص پاک اسانو حاضو چی یہودیان حرم نامو حرام کریو کا حرم ما آغاز قصصنا چون بیان کری آرے کا بتا بانے میں قبل دینا مخی مخی میں تا بیان کرے رہے کنا دائید تحریم قہری چاہوی زانا حلال حرام کرنو اللہ پہ حلال دا اللہ طرفنا اللہ پہ خل طرفنا حرام قہرن او غضبن پہ حرام من قبل دینا مخی یعنی صورت انعام سورہ انعام دینا مخی را گلے ہوکا سورہ انعام ہو گورے ایک سو چھیا جی سیاد وَعَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ذُكَرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا بِالْحَوَايَا وَمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ او خاص کر پاکستان باندے حادوچ یہودیان حرم نامو حرام کرو کل لذیذوں پر ہر اغنوکوالا ہر نوکوالا شے لکا بطا پوخر مرغابہ شطر مر ومن البقر ورغنم او دا غواو دا گرو بیزونا حرم نامو حرام کرو علیم بدی باندے شہوما ہوما واز دید دواو اللہ ما حمل ظہورو ہوما سیوا داغینا چکم پملاوی اولا حوایا یا دا کمال آوازا او مخبر تبیاسو یا چکم گڑوی دا اڈوکی ذرا دا اڈوکی دا ملا او دا کلمو واز دا جائز ونور واز دا پہلا حرام کرے دا ولی ویدار کا جزائن آم بباغی ہم دا ہو جائز شیلو کنا ویدار سزا و دزی بباغی ہم پا سبب دا سرکشے دا بی چیزی زان نا تحلیل و تحریم کون اللہ رشور غربانی سم حرام وینا اللہ صادق ہو نو دا وقت دا وقت دلتم وی واللذین حاضو حرمنا ما قصصنا علیکا من قبل اگر پا یہود باندے قاہران سبان شیئن حرام کری چی مخیر تا بیانو شو مطلب داشو چی یہود زان تحلیل و تحریم کو دا اللہ نا شکری دا نعمت کولا نو داوی دا بغی دا وجہ نا پی اللہ حرام کرا نو کتا سن زان حرار و حرام کرن اللہ مقتا زبان اندہ غزے بنچی واللذین و پاکستان و حالو یہودیانو حرام نامو حرام کریو قاہران ماو سقسنا چمو بیان کری آرے کہ بتا بانے من قبلو ددین مخی وما ظلمنا ہم وم ظلم نو کڑے پدوی مون زیادے نو کڑے ولیکن کانو لے کندیان فسن پا کل زانو بانی ظلمون ظلم کو ان کی دے زان ترخ پر اکڑے زان تحریک تحریک کو مالا بے پر کرن وما ان عرب بکر اللذین آمنو سوا بجہالت سمتاو من بعد داری کواس لہو ان ربک من بعدها لغفور رحیم دوست ترغیب ورکی توبے تا زمر قسم کڑی دی کڑی دی کنا راشی اسم تو مباسین اللہ و تلا شرک و تحریمات و نظر اگر اللہ مات سمم اسم استبعائی سمم استبعادی لا استبعاد دا بارا سمم وی سرد دی بیام سرد دی بیام سمم پس دینا ان ربک بشکستا رب للذین کسان لپارا عاملو سوا چھے عملی کری بد اگا شرکے کرے دے شرکے اعتقادی ہو فیلی بیچے حالتین پناہ پوئے سرے کرے دے خبر نو پوئے نو شرکے اعتقادی ہے فیلی اسو مطا ہو گئے تو وہ واس ہوئے سمیں بارے دارے کا پس دینا دا بیچے حالتین قیدے ہو لگاو دا قید چھرے کنا دا واقعی دے واقعی دا مطلب یعنی ہر گناہگار او بدکار چی کلا گناہ کئی کنا نو دے جاہل اگر کو مولا ولی بس جاہل لے دے نبو ہی چی زما دا دے گناہ عاقبت بسی دے پا عاقبت او صدا پا حقیقت ننے خبر دے گوئی چی مرد آسی خبری یہ زن جاہل کڑے غافل کڑے دے نو پنا بوئے سروکو سمتاو ممبار دارک دے تو بوئے صدا دینا بار واس لو عملی درست کو آئندہ کی گیدہ سنکول میں نربت بے شکستا رب میں بارے ہاں پس زدی خسلتنا پس دا کم خسلتنا تو بینا او دا اسلانا لغفور رحیم خام خواب بکن کے میں روان دے توبہ چون بیسی توبہ نبت آئی معاملہ اللہ سر آگا توبہ سمتاو میں بارے ہاں میں بارے دارے کواس لہو تو بھئی اس تپس دینا آو عمل دروس کو شرط دارے ان ربکا من بعدیا بے شکستا رب دا دینا بعد دا دی خسلت نباد دا دی توبی و دا اسلان نباد لغفور رحیم خامخا بخون کی میں روان دے اشارت توبی سرا مغفرت اور رحمت حاصلی کہ سڑے ہوئی چیر اللہ مغفرت حاصل شی رحمت حاصل شی نو توبی فکار دا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا دوست دلیل نقلی پیش گئی دے ابراہیم علیہ السلام نا دلیل نقلی توحید بار اگر دار توحید مسئلہ نا دے ابراہیم علیہ السلام بیان کرے اور دار دا شرک دا تحریمات دا غیر اللہ دا شرک اعتقادی رہے دے ابراہیم علیہ السلام ہم کرے نو دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نا اور ترغیب ورکی چھ دا مسئلہ بیان کے تم چھم صورت نحل کی تکا دا بیان کے او کتوی چیز دی آوازیم سنگ بیانی کم دو خویا کی آوازیم نو گو ابراہیم علیہ السلام آوازی نو سر ان ابراہیم کانا امتا ابراہیم علیہ السلام ہم آوازیو آوازی نو اب بیان کڑی بتا آوازی بیان کا دانا چیز کا مرگیل پیدا کی گیا اور دیرے گیا ونالا و مسئلہ بیان ہے بیان خوئی دی تا دعوت خوئی دی تا چی سوکینی اور آوازی پا سرکار شروع کی بے روز تو مرگیل پیدا چی دعوت نمک کی مرگیل نہیں پیدا کی مرگیل پا دعوت پیدا کی دعوت بک ہے اور بتایا آوازی میں ابراہیم علیہ السلام آوازی ہوگا او دے ابراہیم علیہ السلام تخصیص دلتا ہوگا چی ابراہیم علیہ السلام آوازی ہاں مسئلہ شروع کرنا ہر پیغمبر آوازی شروع کری دے ابراہیم علیہ السلام تخصیص دیتا کی دے دا پارا کو چی ابراہیم علیہ السلام دے ٹھولو مانا کنا یہود مانا منیو سم عیسائیان تردے چینا مکی مشرکان ہر ملت و ہر دین والا داغت احترام کری و اپل نکل گرن پا دے ٹھولو رد کئی مانا ورطوائی نکل او خدا دے شلاف دا کم چدا سکا او خدا توحید مسئلہ با انکڑے و کم چدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ابراہیم علیہ السلام نہ بنی نخلی پیش گئی دپارہ درد پٹول مشرکان اور دپارہ دا ترغیب دائی کا چدا مسئلہ بیان کو کہتے ہوئے آواز نو ابراہیم علیہ السلام آواز ہو اور دارے سرا سرا دا ابراہیم علیہ السلام پینز صفات اور پینز مراتب و درجیم خی چدا مو بولا پینز 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 نہیں کرنا پنچ کو گیا نسی بلتو ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کان امتن امتو قانتا للہ تابعدار اللہ حنیفا لکو بتوحید ولم یکن من المشرکین دڑل مشرکان امت سمانا امت کے تقریباً دری معنی کئی یا امت میں لکھی گی مقتدا تھا ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کان او امتن مقتدا مشر کا معاہدین ہو تو معاہدین ہو مشر کا نا مقتدا ہو رئیس المعاہدین دے رئیس المعاہدین تو دنیا کے دد شرک مقابلہ چی دا بادشاہ مقابلے کرے دا نو دارن دا خپل پلار او دا خاندان مقابلے کرے دا دا عوام ہوئی کرے دا او دا شرک دا سو مقابلے کرے چی دا دنیا نا اول دا شرک جنازہ استر او دا آئی اگا درگونار سن رنگور او ختمون دا ابراہیم علیہ السلام دا نمک نوح علیہ السلام امرا گلے دا دو نکو ام مسئلہ بیان کرے وا ہو اگا مسئلہ بیان کا او قوم زوراور دل تم کون زورا وردے خولر دل بہادری اور ددلکار دل پختل اللہ سو پختل جن در شرک بیر عجیب و مقابل ہو اور زور سارے اوپر در شرک جہازے ہوئے اس کا بنیہ بے ختم بادشاہ سارے مقابلہ اوکرا قوم سارے اوکرانو پلار سارے اوکرانو آگا در گونیا والا روان مدائن آباد در اسے چلا را روان ہے امتن امت پا مانا دا مقتدا بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا امتن مقتدا معاہدینو مشر معاہدینو او یا دیو مانا امت ولکی معلم الخیر ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کانو امتن خودن کے دا خیر و دا توحید او دنیا کے خلق و تا خیر و توحید خود دائی دا پارا دا دائی دا پارا دا ترغیب شکا کہ تم دا قصد دا توحید خودن کے شک ابراہیم علیہ السلام کو نکتا ہوا مجھے تو ہند خلق تو خایا او دا رنگ دا معاہدین مقتدا جوڑ شا چتا پتے دا معاہدین ڈل روانے او یا ترے ممانا امت ویلکی گی یواز کستم ویلکی گی ان ابراہیما بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا ہو امتن یک یواز یو جماعت یک یواز یو خو یو جماعت سمانا او یک یواز یو خو پمیسل دا جماعت دا یو جیبت صفت تک وی یو او کار تم رو کی لکھتا رہے چھ دار سو دے وی دنیا و جو جماعت کار کرے دار کار یقیناً دا جماعتو کنو یک یواز دے بادشاہ لے گزار ورکر در گونے ختم کر لا تر مقابلہ اکرا تول ملک تر مقابلہ اکرا دا غیتا وی یکی کی امتا بشک ابراہیم علیہ السلام کانو امتن یوازی او جماعت یوازی او مثل دا جماعت او داوید آج او یوازی او کارے دلوی جماعت کرے دے دلوی بنی کرے کر کر اللہ دا سوال کرنا نامیون اغسط اللہ کور ابراہیم علیہ السلام ندارن دوستو حق پرستو ننکر اللہ دا سکار واری پدی قرنو پدی زمانہ کی پدی اکر پختنو کی دا شہر قرآن رحمت اللہ دا پنچ پیر نم اللہ دا سکار رشن یہ کیا رہے ہو پر عمل کے توحید سنت اور قرآن نم شو اور دونوں کار کے علاوہ شیقیناً دا جماعت عمر کا بڑے حیران شی اگر یہ کسو دا سے اللہ والا کسو کرامت بھی نمائی مو وہ مانا کرامت دا گیتا ہوئی کرامت دائی چو یو کس اگر وقت کے اسباب نو گاڑی موٹرے لا رہے نوے اور پیر کی آواز کس اگر دا طول ملک دنیا کا تلے گا کہ چر تلاڑ سے اشور قرآن دل تراغل چر تلاڑ سے اشور قرآن دل تراغل اللہ نے کہا رہی کہ امتن ان ابراہیم کان امتن کل یو کسی اللہ نے دے دے جماعت کاروائی تو منی مون پر امل کی گرزی دنی و جماعتی و دعوتی سلسلہ کی دا چدا سی علاقے و تا مون تلو چدا غی قسم پا دے وقتی چی سونا ٹرانسپورٹ و سہولیات وغیرہ دی چی اغی تا قسم ٹرانسپورٹ ہے پا مشکل سی اور دا سے خطرناک علار اور دا سے سفر ہے چی سڑے حیران سی پا دے وقتی خوچہ تلار شو ایشو قرآن دل تر آگر کہ خلائے دا سنگا سڑے دے 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 کہ اگر پاگ زمانہ کی سنگا را رسی دلے چی خلائے خبرتا با سو سو روزی سفر اکڑ یا دل بے اکڑ نم دیو دو کالمک کی دمون تنظیمی دولا ودا سی دے برا گلگی تا پورے نو دے دے کوئستان نبرا سہی علاقے را جی کوئستان نبرا دالسو وغیرہ علاقی دائی نمک کی بیا جبلوٹ ہو تانگیر ہوتا علاقی دی دری دی نو دے جبلوٹ تا مطلو تانگیر تا حالتا دمون دے لوے مرگری دی لوے مرکزو نی تقریبا اغا وقت کے علماء چی راجع مشیو اسی علماء دا کل دا پنچکر نفارے ہو دا سی روی بلیا و علاقہ دی پلا رمون تیری دو نمون سر اخفل گارے ہو زو ما دمون دا امیر سے واشمت سے او شمس العزی سے وہ فیاض سے وہ دا سبت نیزے کسان نو پلا رکیوں نے آلو ادا سی پیادل روانو نو مون دا سر گاڑی کیوں دے جو آدون تنگ علار دا لاندی سین بری کی دے پا غر دے دور علار دا چی یو گاڑی پیزی مخیل بل گاڑی رایشی بیا تب لار دے آواق قصی شہد آغی نمبر اخوا گرم چشمی نانا ورا خوان دا سی تنگ و خراب او بیام لکسر جور لے کنا دا سی بلشان خطرناک دان خطرناک رو دان خطرناک چی دا سی خطرناک ما چر تنولی دے لے چی کل پی تیو شو گنا نو دا ما دا سی حمت و تپروت ہے چی ما خدا دی زینا باس پا جاس کی والوزو کسا چو دا پا دی لارا و بیام لاتا گی بلکل لکس دیر خطرناک لارا نو آغاز الک مونگان سارا کیناو تدا سی نو مونگا سیدر روخی جمونگا مخواز بو نو آغا خلق سا خپل جبا وی نو پا دی پختو مختو نپوی یاوی سا خپل جبا در کوئستانیا نو مونگا سا اردو کی خبری شورو نو مونگا تا بای ما تین اسی معلومات کنی سنگا دلتا آغا زمون شمس لازی سا ومیر سا بتا بای سنگا چی دلتا خلق بیمار شی نو چر تا جی یہ اسپتال بیدی کن مونگا بای دلتا صدا سی سپیشل اشتیان بابا گان نیشتا چی سو دلتا دی دی مارا بازو سو سر خون بازو اینا نا اسپتال تا جی خلق نیدا نیدی میدا اولی نیدی ندا خب دغا نیشتا دلتا پلی ملکیو وی زمون پر ملک شیر بلد داشی نشتان خلق پیجن نا یو آم ملک گیر خریل ہے اچھے لاوی بیا زمون شپاوا نو رما را اونو شو تقریبا ماسان مانگانا بعد لر لر نا اطلاقانی وکر من ماس بخیم رسیدن نو ماس خوطان نا وقتا و رسیدل آقا رما وی دل لر دل نا برا جی برا غرون جی آخل تانا برا جی اسی و رما وی دار طول دا پنش کل نفاری دار جی زمون عالم نے تیر لے مجاہد عالم ہو مواحد عالم مولانا گلشادادے نو مرشار عالم دے شو قرآن رحمت اللہ علیہ شاگر مجاہد ہم دے خد جہاد حوالے سر و دوری حوالے سر کار کی اوے چھے دلتا دے علاقہ کے دے کے دیشا توید و سنت نے علاوہ بل تنظیم ہم نشتا نہ بل جماعت شتا نہ بل عقیدہ شتا اس نشتا بس یہ اشاعت تے دن تبلیغیان دی بس موسط نشتا انہوں من بل سپریدو مشرکان بے دتیان دیدہ کہ خلق میں شیر بلا کا تو پی جے ہی نہ ہوئے لگا چھے خلق ناسی خبرم دے پورے کولا چھے انت لاؤن
نمو خدا خیال چې مونږ تر وکړه دې دې ترالو جماعتي او دعوتي چې ترای امولي چې راځي شه قران در تراغله یا خدای شه قران په کومه زمانہ کې در تراغله او په دې لار څنګه راغله او وخت کې خدا ګالو لارم نه وا دا دور لا تقریبا د ګاډي یو ګنټه راو د ګاډي یو ګنټه یو نیمه ګنټه دا لار با خدای خبر په څه باندې کوي هغه زمانہ کې دا چې ګرګې تور شي شه قران در تراغله کہ کم دے تدی شیر قران در تراغلی پلان کی سن حیران چھ ما تا پر شم سلادی سے کیسا کولا یو پروگرام مومن گٹ سے شم سلادی سے تلے بار دی بنیر بنیر تا نو بنیر چ بار غار دے تقریبا وے 3 گھنٹے نے کہ 3 گھنٹے کی ادا سفر دے وے چ من کور سی دو بار غار تو رچ یا کلا کرا چا پیر شو چا پیر ا رکو نے چ دار دے نے سفر تاسو نو وے چ یا دلتا و سوگنی را آگر ویچی شیر قرآن کن کی سنچی دلتا را اگر تر آگر نو خبر دائی چی کل کل اللہ پاک یو کسی ہو دمی ای جماعت کار دیوار نو گر دنیا دا قرآن و توی سنا تا دا قرآن در سنا دا دا غصری کار او یکی آوار دی واغا ولی ہوئی قینا آغا صاحب کرامتو او آغا کی یو لی اخلاص و درد او کل چی یو درد پی کنا پی یو درد سرکار شروع شن آغا بیا خوری دا خوری تاسو گوئے دیر تنظیمو نشتا پدے ملکے دیر تحریکو نشتا پدے ملکے دینی حوالے سروائیں خو سوقت پوری شور شغرابا سو ختم شی خو یو دو تحریک دا چیری زمان تجربہ دارا نظر دارے چی آغا دنیا کے خوالو شی یو دیشا توید سنت تحریک تا پنچکلیان چی وقت خلق ہوئے دا قرآن رو توید سنت اور دین دا تبلیغی جماعت کا تا دوار یو هستو دنیا دے خیر دے پہ اخلاص و دے مخلصی دے یو مولانا علیات رحمت اللہ رے دے مولانا حسینی رحمت اللہ اور دوار دیر قریبی دوستانم تے گنگوی رحمت اللہ رے شاگردان اور دی دوار و خود سر دے قریبی تالو خو تا دوار آجتے دے دیوبند رشین عمر گنگوی رحمت اللہ رے شاگردانی دیوبند نمک کے خواب دی دیوبند کی سبق نہیں ہوئے مولانا علیات رحمت اللہ رے مولانا حسینی رحمت اللہ رے دیوبند کی سبق نہیں ہوئے یہ خود گنگوی شاگردان یہ بن خودی حضرت تو بیا جوڑ شوے یعنی دی آیا غا کابیلی نو مشران کی نو در شیر آمدی گنگوی را مطلالے نا دی گنگو کی سبق کر رہے گنگو کی حال تیسے سبق کر رہے دیوان خودی روز تو بیا جوڑ شوے در دیوان شاگردان خودی روز تو حسین احمد مدنی رحمت دا شیلہن محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ و شفری تامی رحمت اللہ علیہ والانی خلق شاگردان ہم دی مشران نو اصل کی دے دوار و دیر بے اخلاص پاغ اخلاص کو بنیاد اللہ غد توحید و سنت کار و دغکار دنیا کی طور پہ اخلاص چی کمکاری و پدر کن آغا اللہ خوری آغا خوری او چکل اخلاص نو للہیت نو دا اللہ رضا نو نو سر روزہ پاغ و شور شغرہ بھی اصلا ختم چی دا پہ اخلاص دیو جن دعوت پر رہی کئی توحید سنت میں سر بیان قرآن نو پہ اخلاص سر پکر امت دا مانا رہے ہو امت پہ مانا رہا جماعت ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کانو امتن یواز یو جماعت نو دا اللہ تا گرہ نمیدا کل کل اللہ پاک پا یو کس کی دا پورا یو جماعت آغا سپتون ورس راجم کی دیو جینا یو شاید ہوئی کنا وی لیسا علاللہ بی مستن کرن لیسا علاللہ بی مستن کرن ان یجمل عالم فی واحدی وی اللہ تا گرہ نمیدا چی در طول عالم صفات کرو سڑی کرا جمع آکاتے اللہ والی دیو جماعت کاتے اللہ والی نین ابراہیم بشک ابراہیم علیہ السلام کانا امتا یوازی او جماعت او قانتا للہ تابین او دا اللہ او حنیف آکلا کو بتوحید ولم یکو من المشرکین او نو دا جماعت دا مشرکین انا شاکر اللہ انو میں او شکر تو ان کے او دا اللہ دا نعمتونو دا اللہ دا نعمتونو شکر گزار رد شپ مشرکین چاہیے سب کو مر کی ویلو پکا فرد بے انو مل اللہ پنے متنے نہ کو فرانو نہ شکری کولا او گور نکتم نکم ہم شاہ کو شاہ کے رلے انو میں نے متن شکر گزار ہوا اللہ دا پینزا صفات دے ابراہیم علیہ السلام اس اشتبا ہوا حدا ہو دے دینا پینزا مراتب بیانی صفات پینزو نا اللہ والا پینزا مرتبے مر کڑے اشتبا ہو ورکڑے دلال اللہ دے اللہ ورکڑے اشتباہی لکی دیولی کار دا پار منتخب کوئی اشتباہ ہو
الله منتخب کړو دی یو لوی کار لپاره الله دې کار واغشو دیو مرتبه دوی مرتبه وحدا و الى صراط مستقیم او توفیق دی ورکړو رول والا دے الى صراط مستقیم الا رینی غیت مقصد تا او اللہ مقصد تم رسولو دے بیو مرتبہ درما واتینا و فی دنیا حسنا او ورکڑو مندر دنیا کم حسنا خو حالت و خوشحالی خو حالت و خوشحالی نصب رات یا خو حالت دا دنیا کے چی دنیا کی ہر اڈالا ترجامت امد حقی اور صفتی ہوئی یہود نصارا مشرکین مسلمان کل دی دا ابراہیم علیہ السلام خوئی یا ہم نکلے کلے خوئی او یا حسنتن خوشحالی و حالت معاہدین اولاد ور اللہ ورکا انبیاء دے زامنو دوارا معاہدین انبیاء او یا راغا اولاد یا یعقوب علیہ السلام دا اندہ سلسلہ دا انبیاء و دا معاہدین سلسلہ ورکا اور سرور مرتبہ وہی نو بے شکر ہے پھر آخرت پا آخرت کے لمن الصالحین دا کامل انہیں کانو نہیں پھر ہم قیامت کے ہوں دا کامل انہیں کانو یعنی دا انبیاء لڑلو نہیں نسوما وحی نے لوئے کانت تبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین خطاب دے نبی علیہ السلام تو امت تا اور دا ابراہیم علیہ السلام پیزو مرتبہ ہم خی سوما وحی نے بھی ہم وحی کڑی رت الہی کا تاتا انیت تبی شتا بیداری کو ملت ابراہیم دے طریقی دے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چکلت دے پتوحید وما کان من المشرکین لکو پتوحید وما کان من المشرکین انو دا دلو دا مشرکانونا نپیزو مرتبہ دے ابراہیم علیہ السلام دا چی انیت تبی ملت ابراہیم حنیفہ دے ابراہیم علیہ السلام اتباع پاغیبان دے محمد رسول اللہ سلام و دومت معمول کرے چتا سو بر ابراہیم علیہ السلام اتباع کرے تو دا اتباع دم دا مرتبہ دا ابھی دا یوں کہ ملت نہ مراد دا ولا توحید دا دین سما وہیں نبی اوہی کڑے مون گئی لے کتا تم ان اتبع چتا بھی شروان چھ ملت ابراہیم و دین دے ابراہیم علیہ السلام و ملت دے ابراہیم علیہ السلام پر طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چکلہ کو پتوحید و مرکہ من المشرکین اونو دا مشرکانونا مطلب یعنی تم داغون تیرا غسی مسئلہ بیان کو توحید بیان انما جو اید السبت علی اللذین اختلفو فید دا دیو اعتراض جواب دا ابراہیم علیہ السلام صفات بیان شو او دا چی دا ابراہیم علیہ السلام تابیداری کوا مخالفین رانیخ شو سنگل کو ابراہیم علیہ السلام تابیداری کے او سنگل ابراہیم علیہ السلام تابیدارے دا ابراہیم علیہ السلام تزین کے خو دا خالی درد تعظیم ہو اور تا دا خالی درد تعظیم احترام نہ کہتا دا جمعہ تعظیم و احترام کے تا پا دین کی دا جمعہ عظمت تے دا جمعہ تعظیم دے اور بہتر بخت بہتر والا رضا اور ابراہیم علیہ السلام پا دین کی خدا خالی درد تعظیم و احترام اللہ جواب دے جواب دارے چھے نکن دا دا خالی درد دا تعظیم چھے مقرر شروع دا خود پا خالی والا بانی یہود بانی مقرر ہو ابراہیم علیہ السلام پہ دین کے خدا دے تعظیم نو ابراہیم علیہ السلام دے یہود نمخ کی تیر شوئے اور تعظیم دے خالی پہ یہود باندے ہو نو یہود خورس پر آگئے ابراہیم علیہ السلام پہ دین کے دے خالی تعظیم ہونا آسے وائے درو ان غلط نسبت کوئے انما جو ہے در سبت یقینا مقرر کریشے ہو تعظیم دے خالی روہ دے علاللزین پارکسان بانے اختلفو چھ خلافے کرو دیئے دے بارکے پاور خل کو بانے دس خالی برد تعظیم مقرر و چاچے دے خالی پرس کے اختلاف کرے اختلاف میں سم مراد اختلاف دا چی موسیٰ علیہ السلام و تبیلو چی دے جمعی روز اللہ تم خواہرا او دمام خواہرا نو دے جمعی دا روز و دمون دے تعظیم روز ای ورطین امون دے خالی خلے دے اختلاف کرو پہ غمبر دنا پکی مخالی پہ مقرر شو اللہ نے دے چی خالی شنو از مطول ورد تعظیم سخت اکلاوات کاروں پکی نہ کرے دنیا کاروں پکی نہ نو دا اختلاف چھو اور زمون پر دین کی دا جمعی روز دا نو دا جمعی روز تو روز نا دا اول نوارا تر جمعی منصف ورے دا قدیم دا تعظیم دے پر ایک بدا دنیا کار نی یا با جمعات کی یا با عبادت کے او یا بدا دنیا کار تیاری کے پر دا وقت کے بیا خرید پر روخ دنیا کار ختم بند دا بنی دیکن دا مسلمان ہم بھی سوستی دا مسلمان دا را چی دا جمعی اذان کی گی اولن اذان نو پتا غا وقت که بیع و شراب مکروه دا خرید پیروخ شروع دا تو مرکه و آغا دا شیر دا که تا پیسی ورکه
چیزان کے دا دقا ٹیم کی خرید ہوتے روح مکروح دا بیا مکروح دا بس ازانو شو دا دنیا کا ختم اس بس فس آوے لازے کر اللہ ازانو دیا لسولاتی میں یوم جمعہ تے فس آوے لازے کر اللہ دا جوے پورت چیزا تا مانگر پار اعلانو شو آوازو شو ازانو شو بیا فس آوے لازے کر اللہ دا اللہ ذکر عبادت پار بسری و پوچی شو دانے چیتا خوراک تنازے دانے چیتا پگپ شب اخت ہے بس پاتا بیا بلکہ مکی نے تیاری کوا او کنین دا غٹین کے بیا او دس مدس او بس جوان طرح تروانی دل پکا ہے نظمون پہ دین کے صرف تا ہمرا وقت ہے او دائی پہ دین کے طور ہو رس اللہ ویدہ تاغ چاہ مقرر وا چا پہ دے کے اختلاف کرے ہو دے بس مقرر سیاہ کے اختلاف کرے او یاد میں امانا انما جو الگ صاحب تو یقینا مقرر کرے شے و تعزیز خاری دروازی علی لذین پاکستان میں اختلاف ہو بھی چے اختلاف کرے ہو پہ دے کے اختلاف دا چے چا پہ اخکار کرو منشیو چا اخکار کرو چا ورطے انا مکہ وے اور آئی تذکرہ صورت عراق کی دیرہ شے ہو چا اخکار کرو ہلے کو رے ہلے جو ہو رے اور چا جرے منی کو رہا نہیں ہے نلمن کا اور سو بکی سس خلق اے پیدا خپل کار بکی خپل قبر تجیو مونگی ایسا کو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَكُورٌ لَّيَحْكُمُ مُخَامَخَةَ فَيَسْلُبُ كِي بَيَانَ بَدِي بَمَنْ سَكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَضَ الْقِيَامَةِ فِيمَا فَاوَتَ كِي كَانُوا جِدُّ فِي بَايَ كِي يَخْتَلِفُونَ اخْتِلَافَ كَوْنِ كِي لَذِي كِي كَمْ اخْتِلَافَ كَوْ دَخَالِق دَجُوبَ فَضَائِلَ دَخَالِق وَذْوَارَ اشْتَا اخْتِلَافَ يَوْ بِيغَمْبَر سَرَا اللَّهُ يَدِي فَيَسْلَ بَالْتَوْ كَمْ شِي اخْتِلَافَ أَمْبَلِ كَرْ أَوْ بِيَانَ دَدِي تَخَالِق رَوَ يَدِي مَلِي بُرَوْ نَسَاتَ يَا اخْتِلَافَ بِكَرْ دَا هِلِي پَكِي كَرْ فَيَسْلَ بَالْتَوْ كَمْ جواب چکم پیسے والے ابراہیم علیہ السلام مانے راستہ داغی جواب
ایک سو چوبیس